Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Jako řada světových mediálních reakcí a komentářů se úvodem pořadu vracíme k dozvukům víkendových voleb do Evropského parlamentu.
A samozřejmě nemůžeme vynechat dění na Ukrajině a také nová fakta v kauze Snowden.
Prestižní britský týdeník Economist upozorňuje, že obrázek drtivého nástupu proti evropských stran není tak jednoznačný, jak se může zdát. Hlavní strany mají stále v parlamentu převahu a v Itálii posílila demokratická strana. V Nizozemsku dostali extrémní xenofobové výprask a špatně to pro nacionalisty dopadlo i ve Finsku.
Přesto je jisté, že se krajina evropské politiky zásadně mění. Zatímco až dosud se hlavní politické proudy prezentovaly na schématu pravice-levice, teď je nejdůležitějším sporem střed proevropského a antievropského bloku. A, jak se píše v komentáři na serveru německé Deutsche Welle, zajímavá budou zejména britská a francouzská politická kolbiště.
Protože, alespoň v symbolické rovině, jsou strana nezávislosti Spojeného království UKIP a francouzská národní fronta svým způsobem vítězi nedávných eurovoleb. Pro analýzu jejich výsledků a prohledání adekvátní reakce ovšem premiér David Cameron a prezident François Hollande hledají velmi rozdílné recepty.
Přitom v evropském měřítku prozatím probíhá britsko-francouzská ekonomická a politická spolupráce velmi efektivně. Stejně hladce se vyvíjí vojenská kooperace. Obě nukleární velmoci jsou prostě na stejné lodi. A na ní by měly být, alespoň teoreticky, i po volebním výprasku vládnoucích elit. V obou zemích dosáhly krajně pravicové populistické strany v eurovolbách nejlepších výsledků, což oficiální Paříž a Londýn uvrhlo do stejného stavu nejvyšší nouze.
UKIP v čele s charismatickým Nigelem Faragem posílá do nového Evropského parlamentu 24 poslanců, zatímco v dresu Cameronových konzervativců tu zasedne jen 19 zákonodárců. Z francouzského hlediska je situace ještě dramatičtější. Národní fronta Marine Le Penové má také 24 zástupců, o 11 více než vládnoucí socialisté. Bezprostřední povolební zděšení a rozčarování londýnského a pařížského establishmentu teď vystřídalo skládání účtů a zvažování budoucích kroků.
V Evropě potřebujeme změnu, cituje Deutsche Welle premiéra Camerona. A hned připojuje jeho vizi. Evropa by se měla soustředit na taková témata, jako jsou hospodářský růst a více pracovních míst. Je třeba přiznat, že Brusel má příliš mnoho moci a vlivu, příliš zasahuje do života každého z nás, říká teď Cameron s tím, že Evropu lze přijmout jen tam, kde je to nezbytně nutné. To znamená méně Evropy než dosud.
Pokud to lze pokládat za jeho budoucí strategii, je nutné, aby pro ní získal zejména v Evropské komisi vlivné příznivce a přímluvce. A i když to Cameron nevyjadřuje explicitně, chce zabránit Jean-Claude Junckerovi, který nyní pléduje pro užší unijní spolupráci v tom, aby se stal šéfem budoucí Evropské komise. Potřebujeme ve vedení představitele, kteří budou pracovat pro otevřenější Evropu, konkurenční a flexibilní prostředí, což se v minulosti nedělo.
Cameron není jediným, kdo volá po změně růstu a nových pracovních místech. Francouzský prezident Hollande se chce ovšem vydat jinou cestou. Například, co se týče růstu pracovních míst, dal by budoucí Evropské komisi více rozhodovacích a direktivních pravomocí. A to je od Cameronova konceptu nahony vzdálený postoj.
Zatímco Cameron hodlá popustit úzdu tržním silám, Hollande chce před nimi svou zemi chránit. Přeji si, aby se mandát příští komise soustředil na růst, zaměstnanost a energetiku a více ochrany, říká Hollande. Oba tedy chtějí růst, ale jaký, ptá se Deutsche Welle.
Pravicoví populisté vyhráli s hesly odmítajícími globalizaci a Evropskou unii jako takovou. Jejich ideologickým trumfem byl návrat a posílení národního státu. Ale Hollande ani po volebním propadáku nechce pozici Bruselu omezovat. Naopak by mu poskytl více pravomocí pro řešení problému i v jeho zemi samotné.
Jeden ze 4 voličů ve Francii, která je jedním ze zakládajících členů Evropské unie, hlasoval pro extrémní pravici. A to je problém. A je to nejenom problém pro Francii, ale i pro celou Evropu, uvedl před několika dny v Bruselu Hollande. A jeho recept na řešení? Právě proto musíme pokračovat v tom, co jsme si přece vzali na samotném počátku integrace. Je třeba dát Evropě nový směr pro větší růst.
Hollande však zatím zůstává jen u proklamací a není jasné, jak chce tento růst zajistit. Jedním dechem odmítá vyšší zadlužení a omezení rozpočtové politiky Francie. Namísto toho hovoří o posílení investic v oblasti nových technologií a diverzifikaci evropských energetických zdrojů. Jak by tyto plány mohly zmírnit nezaměstnanost v zemi, zůstává záhadou.
Pro pařížského politického analytika Emiliana Grossmana jsou tyto nejasné plány a nerozhodné reakce hlavní slabostí francouzské hlavy státu. Nemá pro budoucnost země žádné jasné návrhy, nepředkládá vize pro příští evropské směřování, dodává analytik.
Ale ačkoliv se jeho strategie růstu topí v mlhách, je Hollande v další záležitosti ukotven velmi pevně. Na rozdíl od Camerona si nepřeje redefinovat či od základu přebudovat evropské instituce. Není třeba nic měnit, říká, a nenechává nikoho na pochybách o politické orientaci své země. Francie je Evropa a Evropa nemůže žít a jít dopředu bez Francie.
Více nebo méně Evropy. Francie a Británie odpovídají na nárůst euroskepticismu ve svých zemích zcela odlišně, podotýká Deutsche Welle. A pokračuje. Německá kancléřka Angela Merkelová, která s Paříží i s Londýnem kooperuje velmi úzce, se bude muset chopit role zprostředkovatele mezi druhou a třetí největší unijní zemí. Příležitost bude mít velmi brzy, určitě při volbě šéfa Evropské komise.
Evropské nacionalistické a protiunijní strany se mezitím s nově nabitou energií snaží utužit spolupráci. Šéfka francouzské národní fronty Marine Le Penová spolu se zástupci dalších 4 stran v europarlamentu oznámila záměr založit do ustavující schůze komory společnou frakci. Le Penové podle agentury Reuters k ustavení frakce chybí podpora stran ještě ze 2 zemí Evropské unie.
Jsme si celkem jisti, že skupinu založíme. Máme 5 zemí ze 7. Můžeme být velmi optimističtí, prohlásila Le Penová v zaplněném sále europarlamentu pojmenovaném po ruské novinářce Aně Politkovské. Vedle ní seděli Geert Wilders z nizozemské strany pro svobodu, Harald Wilimský reprezentující rakouské svobodné, Matteo Salvini z italské ligy severu a zástupce belgického vlámského zájmu.
Ke vzniku frakce stačí v europarlamentu 25 poslanců, ovšem nejméně ze 7 zemí. Už nyní má zmíněná 5 stran skoro 40 členů. Le Penová ale v rozhovoru pro Reuters odmítla odpovědět na otázku, s kým dalším je v kontaktu. Podobné rozhovory podle ní vyžadují diskrétnost.
Britský ekonomist nicméně upozorňuje, že skeptici jsou roztříštění a není příliš představitelné, že by se mezi sebou dokázali domluvit. Reakcí většinové Evropy tak bude snaha vytvořit solidní blok středu a dohodnout se na předsedovi Evropské komise.
To nemusí být úplně jednoduché. Jean-Claude Juncker si na místo dělá nárok na základě vítězství pravice. Jeho soupeř Martin Schulz ale tvrdí, že to bude právě on, kdo bude schopen lépe vyjednat koalici. Proti Junckerovi navíc stojí pozice některých evropských skepticky naladěných lídrů, především, jak už jsme uvedli, britského premiéra Davida Camerona a také jeho maďarského kolegy Viktora Orbána.
Deník Financial Times ovšem tvrdí, že největším nebezpečím evropských voleb není následná hysterická reakce na jejich výsledky, ale naopak pocit, že se vlastně nic hrozného neděje. Je totiž možné, že politici si situaci zase nějak zdůvodní, mávnou rukou a budou pokračovat, jako by se nechumelilo.
Nakonec v Evropském parlamentu mají stále převahu tradiční strany. Protievropští extrémisté všech barev sebrali pouze 25% hlasů. Evropa má za sebou hlubokou recesi, která se nakonec nějak projevit musela, a nějaké to zemětřesení se tedy dalo očekávat.
Strany, o kterých se píše nejvíce, tedy britský UKIP a francouzská Národní fronta Marine Le Penové, nemají ani velkou šanci prosadit se v domácích volbách, takže ke skutečnému zemětřesení, jež by mohlo rozbít evropskou konstrukci, je zatím proklatě daleko. Kromě toho se spíše než o koherentní proud jedná o pytel blech, které se neumí dohodnout na ničem ani sami mezi sebou.
Deník ale upozorňuje, že podlehnout takovému pocitu by bylo velmi riskantní a zároveň pro Evropu typické. Stačí si vzpomenout na rok 2005, kdy Francie a Nizozemí odmítli v referendech návrh Evropské ústavy jen proto, aby do značné míry tentýž dokument evropští politici přebalili a protlačili pod názvem Lisabonská smlouva i bez referend.
Z ukrajinských prezidentských voleb sice vzešel jasný vítěz. Magnát Petro Porošenko vyhrál s přehledem už v prvním kole. Situace v zemi však zůstává napjatá a nepřehledná, zejména na východě Ukrajiny, kde armáda již několik dnů zasahuje s nejasným výsledkem vůči proruským separatistům, jimž nová hlava státu vyhlásila nesmiřitelný boj.
A jak v této atmosféře žijí obyčejní lidé, obyvatele milionového Doněcka? Ptá se magazín Spiegel a zjišťuje, jsou stále znepokojenější pokračujícími těžkými boji v okrajových čtvrtích města a zlověstnými fámami o dalších leteckých útocích a masové evakuaci. Situaci zostřují protichůdné reportáže médií, která sama většinou nemají dostatek relevantních informací a sázejí na spekulace a dohady. A v případě těch ruských na kremelskou propagandu.
Nad hlavami obyvatel Doněcka neustále prolétávají stíhačky ukrajinské armády, která hned po prezidentských volbách zahájila protiteroristickou operaci s cílem vypudit z východoukrajinských lokalit proruské separatisty. Čas od času civilisty vyděsí sirény, které se rozezní v různých částech města. Nikdo neví, co toto zlověstné varování znamená.
Těžké boje se odehrávaly na blízkém mezinárodním letišti, které se ocitlo v rukou povstalců. Armáda sice ohlásila, že už má tento strategický bod pod kontrolou, ale letiště je stále mimo provoz. Oficiálním informacím však věří málo kdo. Občané sledují hlavně ruské televizní stanice, které jednostranně svalují vinu za eskalaci situace výhradně na fašistický režim v Kyjevě.
A varují obyvatele před plány ukrajinské armády, která prý chce boje proti separatistům po bitvě o letiště přesunout i do centra města. Kyjevská vláda všechna obvinění kategoricky odmítá a doněcký starosta Aleksandr Lukjašenko ujišťuje občany s tím, že letecký úder na město nepřichází v úvahu a ruská mediální masáž je falešná a zaměřená na další vyhrocení napětí.
Pocit nejistoty však jeho slova nerozptýlila. Žena, která se představila pouze jako Natálie, se reportérům Spiegelu svěřila s všeobecným míněním, že evakuace civilistů je nevyhnutelná. Mluví o tom všichni a můj zaměstnavatel mě poslal z práce domů. Mám už zbaleno a čekám.
Strach je všudy přítomný. Další z obyvatelek Doněcku dodává, manžel mi volal a nabádal mě, abych se okamžitě uchýlila do sklepa, protože město má být v nejbližší době bombardováno. Oligarchové a zazobaní podvodníci jsou v bezpečí ve svých palácích v cizině a nám, obyčejným lidem, zbývá jen úprk do sklepa, dodává rozhořčeně žena.
Mnozí z obyvatel tak zůstávají kvůli obavám z násilí zavřeni doma. Na druhé straně každodenní život ve městě funguje dál víceméně v obvyklém rytmu. Úřady jsou otevřené, veřejná doprava funguje jako jindy. Mnoho obchodních center však zavřelo brány, a to včetně centrálního trhu. Obyvatelé už začínají pociťovat nedostatek potravin a před dosud otevřenými obchody se tvoří dlouhé fronty.
Zavřeny jsou některé univerzity, školy a školky. Náš personál přišel bez výjimky do práce, ale polovina dětí zůstala doma, říká učitelka jedné z mateřských škol. Její budova se nachází na rušné křižovatce. Po celou dobu jsme slyšeli střelbu, informuje pedagožka a dodává, že řada rodičů se snaží dostat děti z města. Poslali jsme vnuka do Dněpropetrovska vlakem, ale i nádraží bylo ostřelováno, stěžuje si další z učitelek.
V Doněcku jsou teď v obležení cestovní kanceláře, kde se lidé snaží získat víza. Právě tu jeden muž žádal o roční vízum do Bulharska, kam chce kvůli obavám z bojů poslat celou rodinu, prozrazuje šéf jedné z cestovních kanceláří, která však takovým žádostem často nemůže vyhovět.
Když se však obyvatel Doněcku zeptáte, zda si přejí rozdělení Ukrajiny, mnozí odpoví záporně. Více se obávají posilování separatistů, kteří by mohli město mocensky ovládnout. Někteří z nich ale opakují to, co slyšeli v ruské televizi. Tohle je občanská válka a vládci v Kyjevě chtějí získat Doněck, včetně celé infrastruktury, která tu byla vybudována v roce 2012 u příležitosti evropského fotbalového šampionátu.
Jiní naopak projevují vládním operacím sympatie. Země musí reagovat na agresi, jinak teror separatistů nikdy neskončí. Vzdušné údery jsou jen epizodou oproti obavám, že město zachvátí anarchie a ovládnou je kriminálníci a násilníci. A to je dnes naprosto reálná hrozba.
Masové monitorování elektronické komunikace, které prováděla americká národní agentura pro bezpečnost NSA, sami o sobě nezabránili žádnému teroristickému činu. V rozhovoru pro nejčerstvější vydání německého týdeníku Stern to uvedl bývalý analytik NSA Edward Snowden. Podle něj znamená sledovací program americké tajné služby ohrožení demokracie a svobody.
Týdeník připomíná, že Snowden před rokem předal médiím informace o tom, jak NSA shromažďuje informace o elektronické komunikaci statisíců lidí po celém světě. Podle zveřejněných dokumentů byli mezi monitorovanými lidmi také vrcholní politici, mimo jiné německá kancléřka Angela Merkelová. Snowdenova odhalení vyvolala veřejné pobouření. Americká sněmovna reprezentantů kvůli tomu minulý týden schválila návrh zákona, který by měl omezit pravomoci NSA při sledování amerických občanů.
Během posledních let se ukázalo, že ani všechny tyto sledovací programy nepomohly k záchraně jediného lidského života při teroristických útocích, tvrdí nyní Snowden. Největším úspěchem bylo získání důkazu, že jeden taxikář posílal peníze do Somálska. A to by se dalo vyšetřit i klasickými metodami, uvedl v rozhovoru pro Stern.
Snowden tak podle magazínu odporuje americkým představitelům, kteří sledovací aktivity NSA hájili. Bývalý viceprezident Dick Cheney, který byl podle vlastních slov přímo zapojen do vytváření monitorovacího programu tajné služby po teroristických útocích z 11. září 2011, po Snowdenově odhalení řekl, že program měl mimořádné výsledky při předcházení teroristickým útokům. Šéf NSA Keith Alexander loni v americkém kongresu řekl, že sledování zabránilo 50 teroristickým akcím, mimo jiné pumovému útoku na newyorskou burzu.
Snowden odmítá i tvrzení o tom, že se jen díky NSA podařilo odhalit buňku islamistů, která působila v Německu a chystala se k teroristickému útoku. NSA k tomu přispěla, ale masové špehování samo o sobě nikdy žádnému útoku nezabránilo, zdůraznil bývalý analytik.
Podle Snowdena představují sledovací programy NSA riziko pro lidskou svobodu i pro demokracii. Když nějaký stát dovolí, aby byli nevinní sledováni, každý z nás tím přichází o jedno ze základních práv – právo na soukromí, řekl. Podle něj jsou analytici tajných služeb díky dlouhodobému sběru dat schopni odvodit dokonce i politické preference jednotlivých lidí.
Snowden také uvedl, že před zveřejněním informací o sledovacím programu se snažil přimět americkou tajnou službu, aby s kontroverzní činností přestala. A v rozhovoru pro Stern také odmítl tvrzení, že pro NSA pracoval pouze na nízké úrovni.
Prostředí tajných služeb jsem platil za jednoho z nejlepších expertů pro internetové sledování a pro internetovou kontrarozvědku, prozradil. Údajně také vedl školení pro specialisty, kteří se sledováním elektronické komunikace zabývali. Byl jsem vycvičen jako špion v tradičním slova smyslu, neboť jsem v zámoří žil a pracoval v utajení. Uvedl s tím, že předstíral, že dělá práci, kterou ve skutečnosti nedělal, a že měl dokonce přiděleno jméno, které nebylo jeho.
Spojené státy na Snowdena kvůli zveřejnění informací o činnosti NSA vydali zatykač. Někdejší analytik tajné služby se v současnosti zdržuje v Rusku, kde získal dočasné útočiště. Platnost azylu vyprší letos v červenci.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete na webové adrese plus.rozhlas.cz a některé pasáže také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Markéta Ševčíková.